Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my
people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Sorry mga kaibigan, hindi ko nagamit ang microphone, hindi pa naon, sorry. Magandang umaga na naman sa ating lahat mga kaibigan, nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide at sa aking dialect na Cebuano, Bulawanong Giya. Sa umagang ito, salamat Panginoong Diyos, no? Pinag-ingatan tayong lahat. Pati ang ating mga mahal sa buhay, kahit sa ang sulok ng mundo. Salamat, pinag-iingatan tayo sa ating butihing Panginoong Diyos. Sa umagang ito mga kaibigan, meron din aking mga kaibigan nagdiwang sa kanilang karawan. No? Salamat Panginoong Diyos na ang Panginoong Diyos ay nagdagdag buhay sa ating mga kaibigan. Diyan sa Algeria, Muhammad, thanks be to God that you were celebrating your birthday, belated happy birthday. Please extend my regards to your sisters and to your parents. So once again, belated happy birthday. At sa lahat ng nagdiwang din sa karawan, sa Algeria yon mga kaibigan, maliit pa siya, anak ng aking kaibigang Algeriano doon sa Algeria, nagdiwang sa kanyang karawan. French ang yata ang ano nila, yung language sa Algeria. At Dong Harold, belated happy birthday rin, no? Salamat sa Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos nag-bless sa iyong buhay at sa lahat na nagdiwang sa inyong karawan, no? Si Sister Feyi Lamaka, belated happy birthday, Sister Feyi. And if you will not busy, so I want you to invite again here on Planet FM, and just tell me if you will not busy. So long time ago you were as my guest before, so it was maybe 2000, so long time ago, so maybe 5 years or 4 years. So Sister Fee Lamaka, belated happy birthday. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, hindi natin mapangalana, no? Yung iba, mag-advance, o belated, o ngayong araw na to, nagdiwang, happy birthday sa inyong lahat. Sister Bergie, belated, o baka advance, happy birthday. God bless you, Sister Bergie. At ipatugtog muna natin, mga kaibigan, ang awit, no, ganun pa rin ang happy birthday mahal kay Ma'am Gloria Bilin. Pakinggan muna natin para mapaglingkuran natin kahit man lang sa pagtugtog ng awit. Mga kaibigan, ito, happy birthday, mahal, kay Ma'am Gloria Bilin. Ito na. Pakinggan na natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ganon din mga kaibigan, sa akin din magsabi, sana'y maligaya ka, kaibigan at magkapatid o kilala. No, I hope that you are happy. God bless you. God lengthen and prolong your life. God protected you for the past years. And God is good in your life. So, dapat lang pasalamatan ang Panginoong Diyos mga kaibigan, no, sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. Happy birthday sa lahat, no? Advance happy birthday, belated happy birthday. Muhammad in Algeria, happy birthday once again. God bless you and entire your all of your loved ones in Algeria. Don Harold, God bless you. Sister Fiila Baka, once again, belated happy birthday. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, advance happy birthday, Sister Bergie, dyan sa Lapu-Lapu, Philippines. So mga kaibigan at mga kapatid, magpatuloy tayo at itugtog naman natin ang ating gospel song. Ang ating gospel song, maganda, iulit natin to. Salamat po, Panginoon. Maganda to, mapakinggan natin, mga kaibigan. Ito na. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Napakinggan natin ang ating gospel song. Salamat po, Panginoon. Maganda talaga, mga kaibigan, magbigay tayong pasasalamat sa Panginoong Diyos, no? At sa kaniyang kabutihan, mabuti ang Panginoong Diyos at dapat lang nating pasalamatan. At mga kaibigan, hindi tayo magtagal. Basahin ko dito kasi nag-part 3 ko niya, hindi pa yun tapos, baka maka-part 5 pa tayo, no? Ang ating theme ay maliit na mahalaga pero marangal, no? Small amount but with an integrity. So, maliit na mahalaga pero kasama o marangal siya. Na yan ang nabutan tayo medyo matagal kasi meron tayong nakaschedule na mga co-anchor dito sa ating programa Golden Guide, mga kaibigan, o Ginintuang Gabay. Nakasamahan natin mga Kiwi. At salamat, no? Basahin ko no, no, kung na pala to sa proverbio para ma-refresh natin kung ano ba ang teksto natin. Dito sa Proverbs chapter o sa kabanatang 16 sa talatang 8, mga kaibigan, at meron tayong idagdag tatalon o tatalon tayo doon sa talatang 11-13. Magandang madagdagan natin para mapakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid, kasi yung iba hindi nila alam kahit nagsabi pang mga Kristiyano, pero mayroong mga Kristiyano walang kalam-alam sa batas ng Panginoong Diyos, no? Dito, basahin ko muna ang main text natin, mga kaibigan. Better is a little with righteousness than great revenues without right. At idagdag natin to ang talatang 11-13. A just weight and balance are the Lord's, all the weights of the bag are His work. It is an abomination to kings to commit wickedness, for the throne is established by righteousness. Righteousness lips are the delight of kings, and they love him that speak it right. Maganda dito lang tayo mag-focus sa talatang 11, mga kaibigan. Basahin ko sa Tagalog muna. Maigi ang kaunti na may katwiran kaysa malalaking pakinabang na walang kaganapan. Tumalon tayo sa 11. Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon. Lahat ng timbang na supot ay sa kaniyang gawa. Salamat, Panginoon Diyos. Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa banal na Espiritu ang siya na namang liliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong mga banal na salita. At salamat dahil sa iyong mga salita, mapapakain din namin ang aming espiritu at kaluluwa. Tandaan namin na ang aming pagkatao hindi lang katawan, lupa, kundi mayroong kaluluwa at espiritu na nangangailangan ng pagkain sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong mga salita na babasahin sa iyong mga lingkod, o pati sila, pwede din sila ang magbabasa sa kanilang abanal na aklat. Panginoong Diyos, sa umagang ito, wala po kaming magagawa kung wala ang iyong tulong, Ama. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong na anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, no? Na nabasa na natin at pang-apat ngayon o part 4, pero medyo matagal lang natapos kasi sa isang buwan, isa na lang akong merong tatlong nakasign. Pero salamat sa Panginoong Diyos kasi hindi man to padalian o pabilisan, mga kaibigan, no? Basahin ko ulit, no, na napakinggan na natin to, mga kaibigan, nabanggit din natin yung proverbio. Magandang ma-refresh natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang proverbio, no, Sibuano tong substantial book, mga kaibigan, pero meron man tayong apps. Basahin natin dito sa naka-download tayong apps. At meron tayong Tagalog, mga kaibigan at mga kapatid. Dito sa Kawikaan, sa 13 o sa kabaratang 13, sa talatang 7. Maganda to, mga kaibigan. I-refresh ko to, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin ko na. Kawikaan sa talatang 13 sa kabanatang 13 sa talatang 7. Diretso ko na lang. Basahin mo na natin ng English. Mga kaibigan, haluan natin kasi ang ating mga kaibigan, meron din nagsubaybay dito mga English people. Even they could not understand the whole things that I am going to share with this morning, but there are some, at least they can understand some, not the whole thing. Basahin ko, mga kaibigan, there is that maketh himself rich, he hath nothing. There is that maketh himself poor, yet hath great riches. Maganda to, mga kaibigan. Bakit na dadahan mang... Sa Tagalog, may nagpapakayaman gayon may walang anuman. May nagpapakadukha gayon may malaking kayamanan. Mga kaibigan, kapag suriin natin ang banal na aklat, no, malaman natin kung sino to, pero diretso ko na lang doon sa Mateo chapter 4, mga kaibigan, no? Pagkatapos bininyagan ang ating Panginoong Hesus doon sa suba ng Jordan, no? Siya nag-ayuno pagkatapos, mga kaibigan, ay nag-ayuno siya pagkatapos ayuno, no? Ang manunukso, walang iba, ang diablo, mga kaibigan at mga kapatid. Tinukso siya. Sinabihan pa siya na kapag ikaw ay anak ng Diyos, yung bato gawin mong tinapay. Biro mo, diablo ka lang, utusan mong Panginoong Hesus. Pagkatapos ang utos pa, buti harina ang iutos mong ipagawing tinapay, bato pa, mga kaibigan. No, bato. Pero sabi ng Panginoong Hesus, nakasulat na, ang tao dili lang mabubuhay sa tinapay, kundi mabubuhay sila sa mga salita ng Diyos, mamumutawi sa kanyang bibig. No? Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, na tayong mga tao, ang iniisip natin palagi na lang pagkain. Kahit marami pang pagkain, kapag wala ka ng gana, merong kang sakit, walang silbi ang pagkain. Di ba? Yung kalusugan natin, mula yan sa Panginoong Diyos. At dapat ang dapat kainin natin, yung punong-puno sa bitamina No, hindi yung mga katawan ng mga hayop na ginigusyo sa mga matatakaw sa ginansya. No? Walang isip sa kanilang mga kustomer kung ano mangyari sa kalusugan sa mga tao. Pira lang iniisip mga kaibigan at mga kapatid. Walang awa sa kustomer, lalo na sa mga hayop. Ginilitan ang liig, pinapatay upang ibinta at magkapira sila. Mga kaibigan, no? Diba merong mga pangderaya, buhay pa ang mga hayop upang bumigat, mga kaibigan, painumin nila ng tubig, no? Lalagyan ng hose ang bunganga, pagkatapos pinipersa para kapag itimbang na timbangin na, mabigat. Pandaraya yan, mga kaibigan at mga kapatid, no? Akma yan dito sa ating teksto o sa ating tema na maliit na halaga pero kasama ang o marangal na pamaraan na kinuha mo ang pira, no? Hindi katulad sa mga mandaraya na dinadaya nila ang kapwa-tao upang makapira sila, no? Marami nga yung mga scammer, mga kaibigan, no? Na maraming mga taong naging kawawa sa mga scammer dahil na ano sila, na nadaya sila sa mga mandaraya. Mahirap yan, mga kaibigan. Merong mga tao nang hinahabol puros pira. No? Ma-religious man, ma-politika man, o kahit anong sektor sa lipunan, mga kaibigan at mga kapatid, walang iniisip, puros na lang pira. No? Talamak na kayo ang mga pandaraya sa iyang sa kapwa-tao. No? Yung mga drug pusher, mga drug lord, gustong makapira. Pero yan, no? Mga kaibigan at mga kapatid, pero kadalasan sa atin, hindi man lahat ng tao drug user, ito lang yung pagkain. No? Na walang isip ang mga negosyante na makasama ba sa kalagayan o sa kanilang kalusugan, no? Mga kaibigan at mga kapatid, biro mo ang manok dati maliit 1950s pag 1970s na dubli ang kalaki, mga kaibigan, at ngayong 2000, triple na ang kalaki. Kapag ikaw tumingin, niya hindi mo alam bakit, mga kaibigan, maraming mga gipang-injik at saka mga antibiotic kinakain sa mga manok. No? Yan. Gusto silang malaking halaga na ginansya pero walang pag-iisip sa customer na meron na bang meaning itong KFC, di ba? Kentucky Fried Chicken yan, mga kaibigan. Mga kaibigan, merong nagawa-gawa ng meaning. Killing KF foolish customer. Ya, kapag Christian ka, wala kang alam sa mga kalusugan, ang iyo lang, salamat kas Panginoon nga binigyan ka, pero narinig mo nga makasama, yes, katawan niya, magdasal ka lang, Panginoon, linisin mo to at pagpalain mo ito. So, inutusan mong Panginoon na linisin ang marumi at masama sa katawan ang iyong kinakain kapag masakit ka na, delikado, mga kaibigan at mga kapatid. No? Hindi lang manok, lahat. Mababoy Walang klaro sa Bibliang ipakaon ng baboy, pero naklaro sa mga taong nagdipinsa sa kanilang samahan at matakaus pagkain. Magawa-gawa na lang kwento nga ipakain na kahit walang klaro nga ipakain ang baboy, mga kaibigan. Na, kayo, kapag mastro kayo at magkasakit kayo, na ikara ang masisi sa iyong sarili na hindi ka nakikinig sa mga taong ang hinahabol ang iyong kabutihan, ang iyong kalusugan. Mga kaibigan at mga kapatid, sa umagang ito, sana maintindihan natin na ang layunin ng Panginoong Diyos kapag ikaw ay isang negosyante, no? Isipin mo naman din ang kapakanan ng iba, hindi lang sa iyong sarili nga magkaroon kang maraming pira, pero pagkatapos ang iyong mga customer maging kawawa dahil mapahamak sila sa iyong produkto na punong-puno sa o kadelikado sa kanilang o mapanganib ang kanilang kalusugan. Mga kaibigan, no, balikan natin itong 13:7 na merong taong for listening.